რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო სასამართლო ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის საქმის განხილვას 20 დეკემბერს გააგრძელებს.
ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ხვალ მამა დაბრუნდება სახლში და დამთავრდება ეს 51 დღიანი კოშმარი, რაშიც ვცხოვრობთ.
როგორ აფინანსებს საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქალაქის რუსთავის თვითმმართველობა აუტისტური სპექტრის მოზარდების მკურნალობას?
600 ლარი იყო დაფინანსება და ახლა 2300 ლარსაც და
მოგვიწევს ჩვენ დამატება ხო ჩვენი ფინანსებიდან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროკურატურა პოლიციის გამომძიებლის მარიანა ჩოლოიანისთვის აღკვეთის ზომად პატიმრობას ითხოვს დაცვის მხარე გირაო სასამართლომ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. გამომძიებელს ჩვენების მიცემის იძულების მუხლით ბრალი ოფიციალურად დღეს 19 დეკემბერს წაუყენეს თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში, სადაც დაკავების დღიდან 17 დეკემბრიდან იმყოფება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო. ექიმები აცხადებენ, რომ პაციენტისგან არ აქვს უფლებამოსილება მის დიაგნოზსა და მდგომარეობაზე საჯაროდ ილაპარაკონ. საქმე ეხება 15 წლის ლუკას ირაძის ტრაგიკული გარდაცვალების საქმეს. შეგახსენებთ, რომ მოზარდმა, რომელმაც 11 დეკემბერს თვითმკვლელობა სცადა საავადმყოფოში, 17 დეკემბერს გარდაიცვალა, რამდენიმე დღით ადრე ის მწვანე სკოლაში კედლებზე წარწერების გაკეთების ფაქტზე გამოკითხეს დიდუბე ჩუღურეთის პოლიციის პირველ განყოფილებაში. სწორედ ამ გამოკითხვის შემდეგ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს მიმართა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატმა, რომელიც მიუთითებდა პოლიციის განყოფილებაში არასრულ წლოვნის მიმართ იძულების ფაქტზე. 17 დეკემბერს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა დააკავა ამ განყოფილების გამომძიებელი მარიანა ჩოლოიანი ჩვენების მიცემის იძულების ბრალდებით. მარიანა ჩოლოიანისთვის ბრალის წაყენების შემდეგ 19 დეკემბერს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გამომძიებელმა თამარ ხეთაგურმა მედიას უთხრა, რომ პოლიციის გამომძიებლის ქმედებები არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების კოდექს არღვევდა.
გამომძიებელმა არ გაითვალისწინა არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების კოდექსით გათვალისწინებული პრინციპები. იგი სთხოვდა გამოცხადებულ პირს დანაშაულის აღიარებას. მას შემდეგ, რაც დანაშაულის აღიარებაზე განაცხადა უარი, გამომძიებელმა გამოკითხვა გააგრძელა ისეთ პირობებში, როდესაც მოხდა ფაქტობრივად მოწმეთა დაპირისპირება ერთმანეთთან და ამ პირობებში არასრულწლოვნებმა განიცადეს ფსიქოლოგიური სტრესი.
განმარტა ჟურნალისტებს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გამომძიებელმა თამარ ხეთაგურმა. თავად პოლიციის გამომძიებელი მარიანა ჩოლოიანი კი ბრალს არ აღიარებს ამის შესახებ. მისმა ერთ-ერთმა ადვოკატმა გაგი მოსიაშვილმა განაცხადა. მან ასევე ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ერთადერთი მტკიცებულება, რომელსაც ბრალის წაყენება დაედო საფუძვლად, გარდაცვლილი მოზარდის დედის ჩვენებაა.
საგამოძიებო ორგანოს აქვს გარდაცვლილი დედის ჩვენება, პირდაპირ მტკიცებულება დავარქვათ ამას, რომელიც ფაქტიურად საფუძველი გახდა იმისა, რომ ბრალი წარედგინათ დაკავებული პირისთვის. საგამოძიებო ორგანომ ან უნდა დაადასტუროს, ან უნდა უარყოს, რეალურად იყო თუ არა მუქარა, შანტაჟი, ძალადობა დაკავებული პირის მხრიდან კონკრეტული საქმის მიმდინარეობისას.
ადვოკატ გაგი მოსიაშვილის განცხადება, რომ გამოძიებას პრაქტიკულად მხოლოდ ერთი მტკიცებულება გააჩნია, უარყოფს საქმის პროკურორი ლევან ქუთათელაძე, როგორც მან ჟურნალისტებს უთხრა, საქმეში დევს მოწმეთა ჩვენებები ინფორმაციის გამოთხოვის შედეგად მოპოვებული სხვადასხვა ნივთიერი მტკიცებულება, რომლებიც დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტით ადასტურებენ, რომ ბრალდებულის მიერ ჩადენილია სისხლის სამართლის კოდექსის 325 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგოდ ბრალეული ქმედება, კერძოდ მოწმეთა ზემოქმედება, როცა ხდებოდა არასრულწლოვანთა მიმართებით იძულებით ჩვენების მიცემა. დღეს ასევე გაირკვა, რომ საქმეზე დაზარალებულადაა ცნობილი ორი პირი, ამის შესახებაც მედიას პროკურორმა ლევან ქუთათელაძემ განუცხადა, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია, რომელ ორ პირზე ასაუბარი. დღესვე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის წარმომადგენლებმა მუშაობა დაიწყეს მწვანე სკოლაში, როგორც ამ სამსახურის წარმომადგენლები აცხადებენ, ინტერესის სფეროა იმის გარკვევა, რამდენად იყო სკოლაში დაცული არასრულწლოვანი მოსწავლეების პერსონალური მონაცემები. სამსახურის წარმომადგენელთა განმარტებით, რადგან სკოლიდან მოხდა მოსწავლეთა პერსონალური ინფორმაციის მოპოვება და შემდეგ გასაჯაროება, ისინი სწორედ ამ მონაცემების შესწავლით არიან დაკავებულნი. ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა დღეს მორიგი შეხვედრა გამართეს ლეიბორისტული პარტიის ოფისში. ამ შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან საარჩევნო სისტემის საკითხზე მოლაპარაკების მეოთხე რაუნდი 20 დეკემბერს გაიმართება. ლეიბორისტული პარტიის ოფისში შეხვედრის შემდეგ სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ მან საკუთარი პროექტი უკვე წარუდგინეს მართულ პარტიას და ახლა ჯერი ხელისუფლებაზეა. როგორც პარტია ახალი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ თქვა, ხვალინდელი დღე გადამწყვეტი იქნება, რადგან იანვრიდან კოლეგებთან ერთად დაიწყებს საერთო ეროვნული წინააღმდეგობის მოძრაობას. ან ქართული ოცნება ადეკვატურია და ადეკვატურად უყურებს ქვეყანაში შექმნილ უკიდურესად მძიმე ვითარებას, ან არაადეკვატურია და რაღაც სისულელეს მოიტანს, ჩვენ მივეცით მათ კიდევ ვადა, რაც თვითონ ითხოვეს და ველოდებით პასუხს, განაცხადა გიორგი ვაშაძე. შეხვედრა, კონკრეტულად კი მოლაპარაკების მეოთხე რაუნდი, რომელიც დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენელთა ინიციატივით დაიწყო, ხვალ დილის 10 საათზე დაიწყება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების მხარის პოზიცია პარტია გამარჯვებული საქართველოს ლიდერის ირაკლი ოქრუაშვილისთვის აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის ძალაში დატოვების შესახებ. დაცვის მხარე აღკვეთის ზომის გაუქმებას ითხოვდა. მოსამართლე ლავრენტი მაღლაკელიძე მიიჩნია, რომ ამ ეტაპზე არ არსებობს რაიმე ახალი გარემოება, რომლის საფუძველზეც აღკვეთის ღონისძიება უნდა შეიცვალოს. ირაკლი ოქრუაშვილის საქმის განხილვა 24 დეკემბერს გაგრძელდება. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი 25 ივლისს დააკავეს, მას პროკურატურა ადანაშაულებს 21 ივნის საქართველოს პარლამენტთან საპროტესტო აქციის დროს ჯგუფური ძალდობის ორგანიზებაში. ირაკლი ოქრუაშვილი წინასწარ პატიმრობაში 27 ივლისიდან იმყოფება. გამარჯვებული საქართველო და სხვა ოპოზიციური პარტიები მიიჩნევენ, რომ ოქრუაშვილი პოლიტიკური ნიშნით იდევნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ხვალ 20 დეკემბერს უნდა განახლდეს დეფაქტო სასამართლოს მიერ ექიმი ტრავმატოლოგის ვაჟა გაფრინდაშვილის საქმის განხილვა. ვაჟა გაფრინდაშვილი 9 ნოემბრის შემდეგ უკანონო პატიმრობაში იმყოფება, ეგრეთ წოდებული საზღვრის განზრახ დარღვევის ბრალდებით, განსხვავებით საქართველოს სხვა მშვიდობიანი მოქალაქეებისა, რომლებსაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის აკავებენ. ვაჟა გაფრინდაშვილის მიმართ დეფაქტო ხელისუფლებამ საქმის წარმოება დაიწყო არა ადმინისტრაციული, არამედ სისხლის სამართლებრივი წესით და ქართველ ექიმს ბრალი რუსული კანონმდებლობის შესაბამისად წაუყენა ეგრეთ წოდებული საზღვრის განზრახ დარღვევისთვის. ვაჟა გაფრინდაშვილის მხარდასაჭერად დღეს 19 დეკემბერს კიდევ ერთი აქცია გამართა თბილისში. რა ინფორმაციას ფლობენ რადიო თავისუფლების ცხინვალელი წყაროები ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესის განახლებამდე? რადიო თავისუფლების გორილი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის სასამართლო პროცესი ახალგორის სასამართლოში, რომელიც ცხინვალშია განთავსებული, პარასკევს 11 საათზე გაიმართება. ვაჟა გაფრინდაშვილი ეგრეთ წოდებული საზღურის განზრა ხდარღვევის ბრალდებით უკვე 41 დღეა ცხინვალის საპატიმროში იმყოფება. რადიო თავისუფლების ცხინვალელი წყარო, რომელიც ბიბილოვის ხელისუფლებასთან არის დაახლოებული, გვატყობინებს, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილი ბოლო პერიოდში დუმილის უფლებას იყენებს და მხოლოდ დაკავებისას პირველივე დაკითხვისას გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ ოკუპირებულ სოფელ მონასტრის ეკლესიაში სანთლის დასანთებად მიდიოდა და ცხინვალს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიად მიიჩნევს. გაფრინდაშვილმა ასევე უარი თქვა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის აღიარების დოკუმენტის ხელმოწერაზე. ცნობითვე მას შემდეგ გაფრინდაშვილს სხვა განცხადება აღარ გაუკეთებია. ისიც ირკვევა, რომ ექიმს წვერი აქვს მოშვებული და გამხდარია. წყაროს მტკიცებით ცხინვალის ციხეში გაფრინდაშვილს კარგად ექცევიან და მას კვებაც ნორმალური აქვს. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში კი გაფრინდაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით საპროტესტო აქციები როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ იმართებოდა. საპროტესტო აქცია დღეს თბილისში ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლებმაც გამართეს. მხარდამჭერ აქციას გაფრინდაშვილის ოჯახის წევრებიც ესწრებოდნენ. ისინი ხვალინდელი პროცესის მიმართ იმედიანად არიან განწყობილები. ექიმიშვილი თათა გაფრინდაშვილი ამბობს, რომ პარასკევს მამის ცხინვალის ციხიდან გათავისუფლებას ელოდება.
ადვოკატობის მხარდაჭერა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ხვალინდელ სასამართლოს, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ხვალ მამა დაბრუნდება სახლში და დამთავრდება ეს 41 დღიანი კოშმარი, რაშიც ვცხოვრობთ.
ქართველი ადვოკატები ადვოკატთა საერთაშორისო თანამეგობრობას, მათ შორის რუს კოლეგებსაც მიმართავენ, მხარი დაუჭირონ ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის დავით ასათიანის განცხადებით, ახალგორის სასამართლოს არანაირი საფუძველი არ გააჩნია, რომ ექიმი პატიმრობაში დატოვოს.
ექიმის ისე ადვოკატის პროფესია ეფუძნება ჰუმანურობის პრინციპებს და ჩვენ ქართველმა ადვოკატებმა გადაწყვიტეთ სოლიდარობის აქცია გავმართოთ ვაჟა გაფრინდაშვილის მხარდასაჭერად. ეგრეთ წოდებულ სასამართლოში იმართება ხვალ პროცესი, შესაბამისად არის ყველა წინაპირობა პროცედურულად, რომ მოხდეს მისი გათავისუფლება.
ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლების მოლოდინი ერთი კვირის წინ, 13 დეკემბერსაც შეიქმნა. ახალგორის სასამართლოს მოსამართლემ ფატიმა ფარასტაევამ კი ექიმი პატიმრობაში დატოვა და საქმის არსობრივ განხილვას 20 დეკემბერს იწყებს. გადაჭარბებული მოლოდინი კი შექმნა ცალკეული პოლიტიკოსების განცხადებებმა. იმის შესახებ, რომ ექიმი ოჯახს მალე დაუბრუნდებოდა. განცხადებები რუსეთის საგარეო უწყების წარმომადგენლების მხრიდანაც კეთდებოდა. ექიმის გათავისუფლების მოთხოვნით ყველაზე მასშტაბური აქცია კვირას 15 დეკემბერს საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვეს, სოფელ ოძიში გაიმართა, სადაც რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა, მათ შორის ექიმებმა, ცხინვალელ კოლეგებს ოსურ ენაზე მიმართეს და სიმბოლურად ოკუპირებულ ტერიტორიისკენ ბუშტებზე ჩამოკიდული თეთრი ხალათი გაუშვეს. ოძიში საპროტესტო აქცია ცოცხალი ჯაჭვით დასრულდა. ოჯახმა კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრა და უწყებათ შორისი საკოორდინაციო საბჭოს შექმნა მოითხოვა. კვირას ოძიში დასრულებული აქციის შემდეგ გაფრინდაშვილის ოჯახის წევრები საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენელს ირაკლი ჩიქოვანს შეხვდნენ, რომელმაც კიდევ ერთხელ დააიმედა ოჯახი იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო გაფრინდაშვილის გასათავისუფლებლად ყველაფერს აკეთებს. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ცნობილი ექიმი ტრავმატოლოგი ვაჟა გაფრინდაშვილი 9 ნოემბერს ახალგორის რაიონში დააკავეს. 15 ნოემბერს მას დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის განზრახ დარღვევის ბრალდება წაუყენა და ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ერთი თვის განმავლობაში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დახმარებით ოჯახმა ვაჟა გაფრინდაშვილისგან მიიღო მხოლოდ ორი წერილი, პირველი 18 და მეორე 28 ნოემბერს, და ერთხელ ამანათიც გაუგზავნა.
გოგაბცე ორმა გიამბოთ ბოლო პერიოდის მოვლენებზე, რომლებიც ვითარდება ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის უკანონო პატიმრობის გარშემო. ვაჟა გაფრინდაშვილის მდგომარეობა და მისი გათავისუფლების აუცილებლობა იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატები ვაშინგტონში ესაუბრნენ ამერიკელ კონგრესმენებს. ერთ-ერთი პირველი საკითხი, რითი საუბარს ვიწყებდით, ეს არის ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლების საკითხიო. ასე თქვა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელმა, ვიცესპიკერმა კახა კუჭავამ. მისი ინფორმაციით ამერიკელ კონგრესმენებს, რომლებსაც შექმნილ ვითარებაზე შედარებით ნაკლები ინფორმაცია ჰქონდათ, ბოლომდე აუხსნეს, თუ რა პრობლემის წინაშე დგას საქართველო და თხოვეს, რომ ნებისმიერი ფორმატი იყოს გამოყენებული ექიმის დაუყოვნებლივ გასათავისუფლებლად. მათი მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ამ პრობლემის მოგვარება, განაცხადა პარლამენტის ვიცესპიკერმა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო სასამართლო ხვალ 20 დეკემბერს განიხილავს ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის საქმეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back. მოსმენთ პროგრამას საღამოსთავისუფლება. საქართველოს პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტი სოციალური პროგრამების დაფინანსების ფარგლებში გარკვეულ თანხას გამოყოფს აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების და მოზარდების მკურნალობა რეაბილიტაციისთვის. ასეთი ხარჯები გათვალისწინებულია საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქალაქის რუსთავის ბიუჯეტითაც, როგორც თვითმმართველობაში ამბობენ. თანხა მომავალი წლისთვის გაზრდილია, თუმცა მიუხედავად ამისა, თავად ბენეფიციართა მშობლები და არამხოლოდ ისინი არსებულ დაფინანსებას არასაკმარის უწოდებენ. რა მიზეზებით, ამას რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთავის მერია სულ უფრო მეტი მშობელი მიმართავს სოციალურ პროგრამაში აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე შვილების ჩართვის თხოვნით. 2019 წელს მერიას 87 განაცხადით მიმართეს. 2020 წელს კი თვითმმართველობა 100 განაცხადის დაკმაყოფილებას აპირებს. რუსთავის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის გიგა ვებყვაძის თქმით, ზარდი მიმართვიანობა ადასტურებს, რომ დაავადება პროგრესირებადია.
სამწუხაროდ იზრდება ამ ბავშვების რაოდენობა. თავიდან დაწყეთ ჩვენ 30 ბავშვიდან, სამწუხაროდ მომემატათ 600 ლარი იყო დაფინანსება და ახლა 2300 ლარსაც
გიგავებხვაძის ინფორმაციით, მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტით აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვების რეაბილიტაციისთვის დაფინანსება 31000 ლარით. 211000 ლარამდე იზრდება და თითოეულ მათგანს წლის განმავლობაში 2310 ლარი მოხმარდება. იცვლება პროგრამული დაფინანსების წესიც. რუსთავის მერიის სოციალური სამსახურის უფროსის მოადგილე ია მირიანაშვილი ამბობს, რომ პროგრამით მოსარგებლე ყოველი ბენეფიციარისთვის წელს 2000 ლარი იყო გათვალისწინებული. თანხა მშობლების ანგარიშზე რამდენიმე ნაწილად ირიცხებოდა, თუმცა ზოგჯერ ფსიქოთერაპიის გარდა სხვა სახის მკურნალობისთვისაც იხარჯებოდა.
ვაძლევდით 6-თვიან საგარანტიოს და ხდებოდა წყვეტილი მომსახურება, ანუ 2000 ლარს იყენებდა 3 თვეში, 4 თვეში და შემდეგ ელოდებოდა მომავალი წლის დაფინანსებას, რომ კიდევ გაეგრძელებინა მომსახურება. ჩვენ ახლა შევცვალეთ და იქნება მუდმივი და უწყვეტი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ თანხა გავზარდეთ 310 ლარით, თვეში თავის მერე დაუფინანსებს 10 საათს მომსახურების, თითოეული სიათის ღირებულება იქნება 21 ლარი და იქნება უწყვეტი.
ია მირიანაშვილს იმედი აქვს, რომ ბიუჯეტში დამატებითი თანხა მოიძებნება იმ შემთხვევაში, თუ მომავალ წელს პროგრამაში ჩართვის მსურველთა რაოდენობა ბენეფიციართა საპროგნოზო რიცხვს გადააჭარბებს. რუსთავში აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვების მკურნალობა რეაბილიტაციაზე 5 ორგანიზაცია მუშაობს. ერთ-ერთია პარტნიორობა თანასწორობისთვის. მისი ხელმძღვანელი ნინო ნანუაშვილი კმაყოფილია იმით, რომ ბენეფიციართა დაფინანსების წესში ცვლილებები შედის.
ცენტრებს გვიწევდა ძალიან ცუდ პირობებში მუშაობა, იმიტომ რომ 6 თვე გვიწევდა ხელფასის ლოდინი, ანუ ფაქტურად მუშაობდით უფასოდ, 6 თვის შემდეგ გვერიცხებოდა ეს თანხები. ჩვენ გვაქვს ორგანიზაცია შესანახი, იქ ხარჯი ამ ყველაფრის გაღება გვიწევდა ჩვენი ხარჯები. კარგია, რომ ეხლა მოხდება ყოველ თვე ანაზღაურება.
თუმცა ნინო ნანუაშვილი ამბობს, რომ გაზრდილი დაფინანსებაც კი არ არის საკმარისი სრული ციკლით მკურნალობისთვის.
თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 48 საათია ზოგადად საჭირო, ეს ძალიან სხვაში წვეთია, მაგრამ გააჩნია ბავშვსაც მდგომარეობასაც ყველაზე კარგ შედეგს ვღებულობთ ინტენსიური თერაპიით, რაც გულისხმობს კვირაში 5 დღე, ყველაზე მინიმუმ 4 დღე მაინც ქცევით თერაპიას. ამას ემატება მეტყველების თერაპია, თუ საჭიროა სენსორული თერაპია და ეს 10 თერაპია თვეში ვერაფერს ვერ გაწვდება.
აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვებისთვის კომპლექსური მკურნალობის სიძვირეზე საუბრობს ხატია ნათაძეც, რომლის შვილი რუსთავის მერიის სოციალური პროგრამით სარგებლობს.
მოგვიწევს ჩვენ დამატება ხო ჩვენი ფინანსებიდან. რუსთავთან შედარებით ზუგდიდი 15 თერაპიას აფინანსებს, ქუთაისი 15, თბილისი 20, ერთადერთი რუსთავია, რომელიც 10 თერაპიას აფინანსებს.
ხატია ნათაძის თქმით, მის ოჯახს ყოველთვიურად დამატებით 400 ლარამდე თანხის გაღება უწევს, რათა აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე შვილის მკურნალობა უფრო მრავალფეროვანი გახადოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმში წვანე და ზღვასთან დამაკავშირებელი თავისუფალი სივრცეები სულ უფრო და უფრო ნაკლები რჩებაო. ამის შესახებ ამ ქალაქის მცხოვრებნი საკმაოდ ხშირად ჩივიან. არაერთი საპროტესტო აქციაც გამართულა ბათუმში. და სამოქალაქო მოძრაობებიც კი ჩამოყალიბებულა. ქალაქის ძველი უბნების და მწვანე სივრცეების გადასარჩენად დაბეტონებისგან, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე განსაკუთრებული შედეგი ამ აქტივობას არ მოჰყოლია. სულ ახლახან ამ ქალაქში ჩამოყალიბდა ახალი მოძრაობა, რომელშიც ახალგაზრდა აქტივისტები გაერთიანდნენ და მიზნად ქალაქში დარჩენილი მწვანე სივრცეების გადარჩენა დაისახეს. თემას ბათუმიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთ გეფაინძე გააგრძელებს.
ბათუმელი აქტივისტები მწვანე სივრცეებისა და საზოგადოებრივი ადგილების დასაცავად გაერთიანდნენ. მათ მწვანე მოძრაობა დაირქვეს და მანიფესტიც გაავრცელეს, სადაც ნათქვამია, რომ საჯარო სივრცეების ჩაბეტონებით, რომელიც ქალაქის განვითარების სახელით მიმდინარეობს, ისტორიული ქალაქი ნადგურდება. მოქალაქეებისთვის კი სულ უფრო ნაკლები სივრცე რჩება. ახალგაზრდა აქტივისტებს მიაჩნიათ, რომ ბათუმში გაუაზრებლად მიმდინარე მშენებლობებმა ქალაქი ეკოლოგიური საფრთხის წინაშე დააყენა, ამიტომ ჯერ კიდევ შემორჩენილი ადგილების დაცვა განიზრახეს, საიდანაც ქალაქში ჰაერი შემოდის. პირველ რიგში კი ბათუმის კონცხია დასაცავიო, ამბობენ ბათუმელები, სადაც კომპანია Silk Road ჯგუფის შვილობილი კომპანია 5000 მშენებლობას გეგმავს. მწვანე მოძრაობის ერთ-ერთი ბათუმელი აქტივისტი ჯემალ კახიძე მიიჩნევს, რომ მრავალსართულიანი განაშენიანება რივიერას ტერიტორიაზე არ უნდა გაჩნდეს, რადგან ეს ქალაქსა და ზღვას შორის ერთადერთი ღია დარჩენილი ადგილია.
არის ისტორიული ადგილი პირველ რიგში, მეორე ეს იყოს საჯარო სივრცე, რომელიც წაერთვა ხალხს, ბათუმელებს. ეს ისტორიული ნაწილი უნდა დაგვიბრუნდეს ჩვენ. ჩვენ უნდა გკითხოს, როგორც თვითმართველობა, მერია, ასევე ბიზნესმა, რომელიც დაინტერესებული აქ მშენებლობით, როგორ უნდა მოიცხოს ეს ადგილი, იმიტომ რომ ხალხს უნდა ეკუთვნოდეს, უნდა იყოს მწვანე საფარი, იმისთვის რომ ჯანსაღი გარემო იყოს, უფრო მეტი სიმწვანე იყოს, სუფთა ჰაერი და ამ მშენებლობით ფაქტიურად ძველ ბათუმს ეკეტება უკანასკნელი ღიო. საჯარო სივრცეები მწვანე ადგილები ქრება ნელ-ნელა დღით დღე.
ბათუმელი აქტივისტები აცხადებენ, რომ რივიერას დაცვა მათი პირველი ამოცანაა, ამიტომ სწორედ აქ შეიკრიბნენ და წარწერებიც დატოვეს შემოღობ ვაზე, რითაც Silk Road ჯგუფის კუთვნილი 6 ჰექტარი ტერიტორიაა შემოსაზღვრული. არა ბათუმის ჩაბეტონებას, მწვანე მომავალი, ბეტონყმობა, ამ შინაარსის წარწერები რკინის ღობეზე ფერადი საღებავებით დატოვეს. წარწერები შავი საღებავით გადაღებეს უცნობმა პირებმა. თუმცა როგორც ბათუმელი მწვანეები ამბობენ, ეს ფაქტიც ადასტურებს იმას, რომ მათი მოწოდებები აქტუალურია და მუშაობს. მათ შორისაა ბათუმელი დავით ხილაძე, რომელიც ამბობს, რომ ბათუმში ეკოლოგიური საკითხების წამოწევას აქტიურად შეეცდებიან, თუმცა ახლა რივიერას იცავენ და ახალ წლამდე და მერეც თბილისში და ბათუმში საპროტესტო გამოსვლებს გეგმავენ.
ფიქრობ, რომ იქ სადაც მოქალაქეების ჯანსაღ გარემოში ცხოვრებაზეა საუბარი, საპირწონეთ ვერანაირად ვერ დადგება, ვერც ეკონომიკური და ვერანაირი ფულადი სარგებელი რაღაც პროექტიდან.
ბათუმში ეკოლოგიური გარემოს დამცველების ახლა შექმნილ მოძრაობას თბილისში არსებული ახალგაზრდა მწვანეების აქტივისტები უცხადებენ მხარდაჭერას. ისინი სპეციალურად ჩამოვიდნენ ზღვისპირა ქალაქში და ურბანულ საკითხებზე მომუშავე ბათუმელებს დაუკავშირდნენ. როგორც მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტი მიშო ჯიბლაძე ამბობს, ახლა ბათუმში ეკოლოგიის დაცვის თვალსაზრისით ყველაზე მწვავედ ბათუმი რივიერა საკითხი დგას, ამიტომ ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქებში აქტივისტები გაერთიანებას და აქტივობებს გეგმავენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჯნართ თუ იშვიათად გიყვებით საქართველოს სოფლებზე, იქ არსებულ პრობლემებზე და იმ სირთულეებზე, რომელთა გადაჭრას ამ სოფლების მცხოვრებნი უკვე არაერთი წელი ელოდებიან. ამჯერად მოგიყვებით კახეთში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სოფელზე, მატანზე, სადაც 6000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. სულ ახლახან ამ სოფელში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა სპეციალური ჯგუფი შექმნეს და გადაწყვიტეს, რომ სპეციალური მიმართვა გაუგზავნონ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრს. რა ეწერება ამ მიმართვაში, რა იქნება მოთხოვნები, გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
სოფელი მატანი ახმეტის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და მრავალრიცხოვანი დასახლებაა. იქ საქართველოს ეროვნული გმირი ქაქუცა ჩოლოყაშვილი დაიბადა. უძველესი ისტორიისა და კულტურის მქონე სოფელში 20 წელზე მეტია საზოგადოებრივი, პოლიტიკური და კულტურული აქტივობები შეკრების ადგილის არარსებობის გამო ღია ცისქვეშ ტარდება. ამბულატორია კი ავარიული და მოუწესრიგებელია. შენობა, სადაც ამბულატორიაა განთავსებული, მინების მოვალეობას უკვე კარგახანია პოლიეთილენი ასრულებს. მეორე მეორე სართულზე კიბით ასვლა განსაკუთრებით ხანდაზმულებს უჭირთ, რადგან ამბობენ, რომ მორყეულია. ეზოში კი შეუძლებელია ნახევრად დანგრეული საპირფარეშოს გამოყენება.
Შეხედეთ რა მდგომარეობაში, ავარიულია, სიგნით შენობა ყველაფერი ცივა, ჭერი, ფიცარი აღარა, დააკრავენ, დროებით რაღაცა ჩაიმტრივა კიდე და კიდე, ყოველწლიურად პირდებიან იქნება.
შიდა საუბნო გზები და საკანალიზაციო სისტემა, ეს ის პრობლემებია, რომლის მოგვარებასაც ადგილობრივები წელსაც ელოდნენ, თუმცა უშედეგოდ. სკამების გარეშეა დარჩენილი სოფლის კულტურის სახლი. დარბაზის კედლები ნესტისგან არის დაზიანებული და, როგორც მოსახლეობა ამბობს, ჭერიც ინგრევა. ადგილობრივების თქმით, სწორედ ასეთი ვითარებაა დღეს სოფლის ერთადერთ კულტურის სახლში, რომელიც 3000 წლის წინ კინოთეატრის ფუნქციას ასრულებდა. შენობა ახლა უფუნქციოდ არის დარჩენილი და სოფელში კულტურული აქტივობები სწორედ ამის გამო ღია ცის ქვეშ ამინდის შესაბამისად იგეგმება.
მახსოვს, რომ ბავშვობაში ძალიან კარგად ფუნქციონირებდა, თუმცა 20 შეიძლება უფრო მეტი წელია აღარ ფუნქციონირებს. აი ესე მდგომარეობაშია, უფრო და უფრო პარტახდება.
ხალხი ძალიან აქტიურად იყო ჩართული, ანუ აქტიურად დადიოდნენ ყოველდღიურად და ფაქტიურად ბილეთებზეც ჰქონდათ ხოლმე პრობლემა. ბილეთების შეძენაზე იმდენად მოთხოვნადი იყო მიმდინარე ღონისძიებებზე დასწრება.
ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ის, რაც სოფელში კეთდება, ისიც უხარისხოდ არის შესრულებული. მაგალითისთვის ასახელებენ სკვერში მოწყობილ აუზს, რომელიც ახლა დაჭაობებულია. სოფელს არც საკანალიზაციო ქსელი აქვს. მატანში 6000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. აქ ამბობენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება სოფლებს ყურადღებას არ აქცევს.
ამ სოფელში არც ახალგაზრდებს, არც პატარა თაობას არაფერი გასართობი არ აქვთ. უბრალოდ გამოვიდეთ ერთ წუთი დაისვენოთ. აი გაკეთეთ აუზს. Da es hadi akhla khelmeot gasaketebeli.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიაში პრობლემებს აღიარებენ, თუმცა ამბობენ, რომ მაგალითად მატანის პრობლემების მოგვარება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შეუძლებელია. მერის მოადგილე ვანო ნასყიდაშვილის თქმით, ამ ეტაპზე შესაძლებელია მხოლოდ ამბულატორიის, ახალი შენობის აშენება და კულტურის სახლის მდგრადობის შესწავლა.
სოფელ ჩაღოდილაში შენდება, სადაც მიწა ჩერჩეულია, შეფასებას გამომზარულია და ისა გადაწყვეტილია ყველაფერი და მოხდება ახალი ამბულატორიის მშენებლობა ჩაღოდილაში. მატანში მიმდინარეობს ამჟამად, ჯერ კიდევ ამერჩი კვირის უკანაც შევარჩიეთ გარკვეული ადგილი, ყოფილი ძველი, აი კომუნისტების დროინდელი აშენებული ამბულატორიის შენობა იყო, რომელიც დანგრეულია უკვე და იმისი ნაკვალევიც აღარ არსებობს, იმ ადგილზე რომ მოხდეს ამბულატორიის მშენებლობის დაწყება.
ისტორიული სოფლის პრობლემების მოგვარების მიზნით ადგილობრივმა ახალგაზრდებმა ახლახანს საზოგადოებრივი გაერთიანება შექმნეს. ახლა ისინი ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის სპეციალური წერილის გაგზავნას აპირებენ, რომლითაც მინისტრს სთხოვენ, რომ სოფელში ჩავიდეს, არსებული პრობლემები პირადად ნახოს და მის მოგვარებაზე მომავალ წელს მაინც იმუშაოს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს მთავრობაში არადასტურებენ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ სომხეთმა გამოხატა ინტერესი ბათუმის პორტის შესაძენად. ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თუკი ასეთი რამ სინამდვილეში იარსებებდა, მთავრობა იქნებოდა საქმის კურსში. ასე რომ არანაირად არ ვადასტურებ, თქვა ეკონომიკის მინისტრმა და დააზუსტა, რომ სახელმწიფოს დღეს ბათუმის პორტი არ ეკუთვნის, ამიტომ სახელმწიფო მას გასაყიდად ვერ გაიტანს. ბათუმის საზღვაო ნავსადგურს 2008 წლიდან ფლობს ყაზახეთის ნავთობის და გაზის სახელმწიფო კომპანიის ყაზმუნაიგაზის შვილობილი საქციო საზოგადოება ყაზტრანსოილი. რაც შეეხება სომხეთის ინტერესს, ამის შესახებ ინფორმაცია 18 დეკემბერს გავრცელა სომხურმა გაზეთმა ჟამანაკმა. მან დაწერა, რომ საქართველოში აპირებენ $600 მილიონად გაყიდონ ბათუმის პორტი და მისი შეძენით სომხეთია დაინტერესებული. კერძოდ გამოცემის ცნობით, სომხეთში სხვადასხვა წრეში ცდილობენ თანხის შეგროვების ორგანიზებას, რათა პორტი შეიძინონ და უზრუნველყოფილი იყოს ქვეყანაში ტვირთების შეუფერხებლად ჩატანა. განიხილება სააქციო საზოგადოების შექმნის იდეა. დიასპორის ბიზნესმენები შესაძლოა ამის ნაწილი იყვნენ, მაგრამ ამისთვის საჭიროა მსხვილი საწყისი კაპიტალი, რომელიც ამჟამად არ არის, წერს სომხური გამოცემა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ დაასრულა საქართველოს ეკონომიკური პროგრამის მეხუთე მიმოხილვა, როგორც ეროვნული ბანკი უწყება მიმოხილვის დასრულებისთანავე საქართველოსთვის ხელმისაწვდომი ხდება დამატებით 40 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი. აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭო ასევე დაეთანხმა საქართველოს პროგრამის ერთი წლით 2021 წლის 11 აპრილამდე გაგრძელებას. ეროვნულ ბანკს მოჰყავს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მმართველი დირექტორის მოადგილის ტაო ჟანგის განცხადებაც იმის შესახებ, რომ საქართველოს ეკონომიკამ ნეგატიური შოკების მიმართ მედეგობა აჩვენა მყარი და მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირებით, თუმცა ეკონომიკის მიმართ არსებული რისკების ბალანსი ცალსახად ნეგატიურია და საშინაო პოლიტიკური და საგარეო ვითარების გაურკვევლობა შეიძლება ინვესტიციებზე აისახოს, რაც შეამცირებს საშუალო ვადიან ზრდის პერსპექტივას. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.